Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Lwów vilayatynda azyk önümleri köçesi gymmatlady. Munyň bilen birlikde Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy 14 manada 7 diýip Azatlyk Radiosynyň Lwowly dinleýijileri habar berýärler. Bar zady köçesi gymmatlady. Berdi Lwowda dollar 14 manada 7. Näme bolýar ýurtda çörek 11 manat bolan bolsa indi 2 manat. Dollar galdy diýip düşündirýärler diýip adyryň tutulmagyny islemedik dinleýijimiz 25-nji ýanwarda habar berdi. Azatlyk Radiosynyň da şowly dinleýijisiniň habar bermegine görä bu region süýt önümleri we mallar üçin iýmit gymmatlapdyr. Daşowdy mallaryň iými gymmatlaýar. Künzaranyň bir kileti 2 manat 20 tenge, kepek 1 manat 20 tenge, ýöne kepek seýrek tapdyrýar. Mal iýmitiniň gymmatlamagy bilen süýt we süýt önümleri hem gymmatlady. 3 manatlyk süýt häzir 4-6 manat aralygynda diýip daşowdyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Soň günlerde ýurdun paýtagtynda we vilayetlerinde azyk önümleriniň gymmatlamagy bilen bir wagtda Amerikan dollarynyň bahasy hem galýar. Hususan daşgabatda elden edilýän valyuta söwdasynda soň günlerde 1 dollaryň bahasy 12 manada ýetipdi. Soňul 10 we 11 manat aralygyna düşüpdi. Azatlyk radiosynyň Lwowdaky çeşmeleri 26-njy ýanwarda öýlen 1 amerikan dollarynyň el söwdasynda 11 we 11.16 manat aralygynda satylandygyny habar berdiler. Elden satylan daşar ýurt valyutasynyň häzirki bahasy ýurtda resmi taýdan kesgitlenen kursdan bir näçesi ýokary. Türkmenistan'da daşar ýurt valyutasynyň bir kanun söwdasy raýatlaryň daşar ýurt valyutasyny edinmeginiň ören çäkli mümkinçiliklerinin biri bolmagynda galýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky ýurdun milli puly türkmen manadynyň Amerikan dollaryna bolan gatnaşygyny 3 ýyl bäri ütkeşsiz saklaýar. 2015-nji ýylyň ýanwarynyň bäri 1 amerikan dollarynyň resmi çalşyk kursy 3.5 manat derejesinde galýar. 2016-njy ýylyň başynda naqt valyuta çalışygy resmi derejede gadagan edildi. Şondan beri raýatlaryň naqt valyuta eýe bolmagynyň ýeketäk ýoly Türkmenistanyň banklarynda açylan hasaplara, ýurdun içinde türkmen manadynda pul ýatyryp, ýurdun daşynda plastik kartlar arkaly daşar ýurt valyutalarynda pul çekmekden, şeýlede naqt bolmadyk töleglere amal aşyrmakdan ibarat. Türkmenistanyň banklarynyň çykaran plastik kartlarynyň üstü bilen dollar çalışygy Merkezi Bankyň kesgitlenen resmi kursy boýunça amal aşyrylýar. 2017-nji ýylyň dowamında türkmen banklary öz müşterilerine günde valyutada naqtlaşdyrmagy ruhsat berilen pulyň möçberini ençemedek çäklendirip 1000-den 50 amerikan dollaryna çenli, ýagny 20 esse azaldypdy. Munyň bilen birlikde türkmenistanlylar viza kartlarından pul çekmekde kıyınçılıklara duçar bolýarlar. Türkmenistanyň milli puly türkmen manady 1993-nji ýylda dolanyşyga girdildi. 2009-njy ýylda denominasiýa çäreti geçirilip manadyň hümmeti azaldylypdy. Merkezi Bank şonda türkmen manadynyň daşary ýurt valyutasy babatynda kesgitlen resmi kursuny 1 amerikan dollaryny 2.158 manat derejesinde 6 ýylyň dowamında saklady. 2014-nji ýylyň aýagynda dollar söwdasynyň gara bazary döredi. Amerikan dollary resmi derejede kesgitlenen kursdan ýokary bahadan 3 manatdan satylyp başlandy. Munyň ideýany türkmen häkimetleri 2015-nji ýylyň başynda türkmen manadynyň Amerikan dollaryna bolan gatnaşygyny 3.5 manat derejesinde kesgitledi. Türkmenistanyň resmileri daşary ýurt valyutasynyň resmi bolmadyk söwdasyna, ýurtda dollaryň bahasyna we ilatyň pul çalışygynda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryna degişli meseleleri agdamaýarlar. Bu tema ýurdun media serýişdelerinde hem gozgalmaýar.